Suferința e de temut și nu e de dorit. Totuși, ea nu mă poate depărta de tine. Dimpotrivă, cu cât ea este mai mare, cu atât pot cunoaște mai mult dragostea ta fără margini. Și chiar dacă este greu și mă îndoiesc de multe lucruri, singurul lucru de care nu mă pot îndoi acum, când sufăr, este că odată, pe cruce, tu m-ai iubit. Predică de început de an. Despre suferință. Ce nu putea fi mai frumos? Știu frați din biserică care se raportează într-un anumit mod la predica, prima predică din an. Și de multe ori, la sfârșitul anului, ne aducem aminte care a fost prima predică din an și vedem că a fost un mesaj special și că... Dar să începem prima predică din an cu un mesaj despre suferință. Mesajul nu este despre suferință. În parte, dar este despre cu totul altceva. De multe ori în viața celor credincioși descoperi amărăciune, tristețe, nemulțumire de sine, nemulțumire de ceilalți, lipsă de speranță, lipsă de nădejde. Și te întrebi, așa ar trebui să fie lucrurile în viața unui credincios? Tensiuni în relații, tensiuni în raportare la noi înșine, tensiuni în relația cu Dumnezeu. Și stai și te întrebi, care este problema? Care este rădăcina problemei? Și chiar dacă putem să ne gândim la mai multe lucruri, de fapt, adevărata noastră problemă, de fapt, singura noastră problemă este puțină cunoaștere a dragostei lui Dumnezeu pentru noi. Dacă am cunoaște dragostea Lui pentru noi, dacă am cunoaște cum în fiecare zi, chiar în zilele în care mai avem și înfrângeri, El își găsește desfătarea și plăcerea în noi. Dacă am ști la sfârșitul zilei bucuria pe care o are El pentru noi, pentru ziua care a trăit, sufletul nostru ar înflori, relațiile cu ceilalți din jur ar înflori, speranța ar fi acolo, viața ar fi alta. Dar dacă sufletul nostru este ofilit și îngropat în nemulțumirea de sine și de ceilalți, problema este puțină cunoaștere a dragostei și a bucuriei lui Dumnezeu pentru fiecare din noi. Bernard Russell, un înverșunat ateu și oponent al credinței creștine, la un moment dat spune următoarele gânduri. Recunosc și mi-e rușine. Trebuie să recunosc. Lumea în care trăim are nevoie de dragostea creștină. Dacă te gândești la anul care vine, care este cel mai mare bine care crezi că ți se poate întâmpla? Care este lucrul pe care îl visezi? Speranța pe care ți-ai pus-o? Poate în acest an te vei căsători. Poate nu vei mai fi ultimul mohican, cum cei care ați fost la Revelion știu. Poate anul acesta ți se va mări salariul, poate vei găsi un serviciu mai bun, poate vei avea, te vei mai înțelege mai bine cu cei din familia ta și avem mulțime de speranțe și mulțime de visuri și sunt normale. Cu toate acestea, Ioan capitolul 11 se apropie de noi și ne spune cel mai mare bine care ți se poate întâmpla este să vezi cu mai multă claritate gloria lui Dumnezeu. Și când vei vedea cu mai multă claritate gloria lui Dumnezeu, nu vei vedea nimic altceva decât dragostea Lui pentru tine, dar nu doar pentru tine, și pentru ceilalți din jur, la fel de mare. Și când te vei întâlni cu ea, vei înflori și relațiile cu cei din jur vor înflori. Dar unde putem căuta dragostea lui Dumnezeu? Dacă sufletul nostru are atât de mare nevoie de ea, nevoie disperată, dacă în cele din urmă toate problemele din jur au această rădăcină, puțină dragoste, din noi și puțină cunoașterea dragostei lui Dumnezeu, atunci întreb, unde o putem găsi? Cum o putem găsi? Este la marginea lumii să mă duc să o caut acolo? Cu siguranță sunt multe locuri în care putem descoperi dragostea lui Dumnezeu, dar locul în care strălucește cel mai mult este cu siguranță la cruce. Și atunci spun, știu ce am de făcut. Voi lua toate pasajele din Scriptură care vorbesc despre suferințele Mântuitorului nostru și voi medita asupra lor. Voi sta în rugăciune. Voi vrea să merg mai departe, dincolo de ceea ce se vede. Și într-adevăr, este un lucru extraordinar dacă am face această acțiune și este un lucru benefic. Dar este doar începutul. Și știți de ce? Pentru că imaginația noastră, pe cât credem noi că este de mare, pe atât este de mică. Dragostea lui Dumnezeu pentru noi o vedem în binecuvântările vizibile în viața noastră. Cu toate acestea, cel mai clar se vede în suferința pe care El a avut-o de dragul nostru, de dragul răscumpărării noastre. Când întrebi un copil, avem copii mici. Iosa, cât de mult o iubești pe mama? Știți cum fac copii? Atât. Atât de mult. Atât de mult o iubesc pe mama. Dacă noi ne-am pune întrebarea, Dumnezeu te iubește? Am răspunde, da, pentru că El a pătimit pentru noi. Dacă aș pune întrebarea, cât de mult mă iubește? Răspunsul ar fi, mă iubește enorm de mult, căci a suferit enorm de mult pentru noi. Cu cât înțelegem profunzimile și dimensiunile suferinței lui Hristos pentru noi, cu atât de fapt înțelegem dragostea Lui care strălucește nu atunci neapărat când a dat din generozitatea Sa, ci când a renunțat la sine, când a gustat El însuși moartea de dragul nostru și atunci putem să spunem, Doamne, cât de mult ai suferit pentru noi. De fapt înseamnă, Doamne, cât de mult ai iubit pentru noi. Dar cum pot cunoaște eu suferința lui Hristos? Dacă aș fost printre ucenici, dacă aș fi fost acolo când i s-au bătut cuie în mâini, ar fi fost cu totul altceva, dar au trecut 2000 de ani și praful s-a lăsat asupra istoriei. Dacă încerc să mă gândesc, găsesc în mine o piedică. Când cineva este în suferință, încercăm să îl mângâiem. Încercăm să empatizăm cu El, dar cred că poate doar 1% înțelegem ceea ce se petrece în sufletul Lui. El este acolo, tu nu ești acolo. El este în suferință și suferința aia Lui și oricât de binevoitor am fi, există o limită în empatizarea noastră cu Cel care se află în suferință. Cu toate acestea, atunci când tu treci printr-o suferință asemănătoare, barierele imaginației sunt îndepărtate și vezi lucruri noi la care nu te-ai gândit niciodată și zici, asta trebuia să fi simțit persoana respectivă când a trecut prin acele momente. Erau atât de străine. N-aș fi putut niciodată să le înțeleg dacă eu însumi nu aș fi trecut pe acolo. Freud vorbea despre o cale regală. Freud era fascinat de inconștient și el avea mai multe metode prin care să exploreze inconștientul. Dar el spunea, calea regală de a pătrunde în inconștient sunt, cine știe, visele. Interpretarea viselor. Visele iau ceea ce este ascuns în inconștientul nostru și le aduc la suprafață. Și atunci, dacă știi să interpretezi aceste vise, este calea regală prin care tu pătrunzi în tainicul, în ascunsul, în misteriosul inconștient. Noi suntem niște exploratori, dar nu al inconștientului, ci al unei dragoste de mult pentru noi, a dragostei lui Dumnezeu pentru noi. Și sunt multe modalități prin care putem cunoaște, prin care putem descoperi această dragoste. Dar este o cale regală, prin care tu, exploratorul fascinat de Creatorul tău, poți spăși spre Cel care te-a iubit, poți sprăși pe El și poți să mergi, cum spunea Ioan, dincolo de ceea ce se vede, să pătrunzi în taine, poate la care nu te-ai gândit niciodată. Dar cum vine acest lucru? Să ne întoarcem puțin la Ioan, capitolul 11. Pentru cei mai mulți, poate acest capitol este un capitol despre moarte și despre înviere. Și este. Despre biruința asupra morții. Dar dacă te uiți mai atent în acest capitol, este de fapt un mesaj despre dragoste și suferință. Știți care este la in motivul capitolului? Și Iisus iubea, agapau, pe Marta, pe sora ei și pe Lazar. Atunci când a venit această încercare, sau când vine o încercare în viața noastră, poate nu ne îndoim de dragostea lui Dumnezeu, poate nu ne răzvrătim în fața Lui, poate acceptăm ca și Marta și Maria suveranitatea Lui, dar cel mai greu lucru de înțeles în acel moment este că acea încercare a venit în viața ta din dragoste. Pentru că Iisus este agapau. Pentru că Iisus te-a iubit. Cel mai greu de lucru poate de înțeles pentru noi muritorii care suntem sub soare. Că Iisus a întârziat din dragoste. Că Iisus a trimis acea boală din dragoste. Că El a îngăduit durerea în acea familie. Din dragoste și nu din orice fel de dragoste, ci din agapau. Cel mai mare bine pentru acea familie era să vadă slava lui Dumnezeu. Și din pricina încercării care a venit peste ei, ei au putut să vadă slava lui Dumnezeu într-un mod unic, într-un mod în care n-au visat vreodată. Spunea Ioan că moartea lui Lazar și învierea lui este o anticipare a morții și învierii lui Iisus. Și așa este. Și această încercare nu este doar pentru familie, nu este doar pentru popor, este pentru însă și inima lui Iisus ca să capete nădejde, ca să vadă credincioșia lui Dumnezeu în a învia, în a îngădui suferință și a nu însemna lucrul acesta că nu te iubește și apoi aduce izbăvire. Înainte de răstignire, o familie care, în mod curios, are câte persoane? 3 persoane. Marta și Maria și Lazar. Familie în care cei 3 se iubesc foarte mult. Și totuși, pentru o vreme, un membru al familiei trebuie să plece. Și apare durerea. Și apoi acest membru al familiei se întoarce. Peste câteva zile de Paște, o altă familie avea să treacă printr-o experiență asemănătoare. De data aceasta era cea din tâi familie. Era vorba despre un tată, despre un duh și despre Duhul Sfânt, despre cei care din eternitate erau una, dar din pricina păcatelor noastre s-a produs ruptura. Și pentru o vreme, de 3-4 zile, dar apoi s-a refăcut unitatea. Având această experiență, familia despre care vorbim în Ioan 11, când avea să privească spre Golgota, avea să vadă cu mult mai mult decât cei care au venit doar să-i mângâie la mormânt, trecând printr-o experiență asemănătoare, în suferința lor, se oglindea suferința ce avea să vină. Și nu este un lucru nou. Toate suferințele sfinților din Vechiul Testament prefigurează, oglindesc marea suferință care avea să vină a Sfintei Treimi la cruce. Întrebarea este dacă acest lucru s-a oprit sau continuă pentru fiecare dintre noi. Oare suferințele noastre sunt menite să oglindească ceva de suferința celei din tâi familii? Și dacă se întâmplă acest lucru, oare de ce se întâmplă? Răspunsul este simplu. Suferința este calea regală a explorării dragostei divine. Suferința pentru noi este un concept, dar când ești în mijlocul ei, devine o realitate vie Și Dumnezeu găsește cu cale să ne invite pe această cale. Atunci când suntem în suferință, cred că Duhul Sfânt, poate lucrul cel mai important pe care vrea să-l facă, este ca din mijlocul acelei suferințe să privim înapoi spre suferința care a, spre suferința care a fost. Și fiind în mijlocul suferinței, putem empatiza altfel și suferința noastră devine o lentilă ca să înțelegem măcar o fărâmă din ce a însemnat suferința celei din tâi familii pentru noi. Stăteam de vorbă cu un frate din biserică și îmi povestea că atunci când era adolescent a avut o grea încercare. A fost acuzat pe nedrept că a furat. Să se zică că ești un hoț. Furăciosule. Nu este neapărat un lucru plăcut și mai ales pentru un adolescent firav. Și să primești această acuză, chiar dacă nu sunt dovezi, ceilalți din jur să te bănuiască, chiar și poliția, poate chiar și cei dragi să aibă suspiciune asupra ta. Și când discutam și-mi povestea acest lucru care se întâmplase mai în urmă, în trecut, i-a zis, și el îmi spunea, nu știu exact de ce a îngăduit Dumnezeu această încercare. Și a spus, sunt multe lucruri care rodesc din încercare, dar măcar unul singur ți-l pot spune. În acele clipe, ai avut ocazia unică să înțelegi ceva din ce a însemnat suferința Fiului Dumnezeu de a fi acuzat pe nedrept, de a fi părăsit chiar de cei dragi și de a rămâne singur. Și acolo, în singurătatea respectivă, se putea deschide o fereastră nouă și puteai să spui, sau poți să spui acum, uitând de-n trecut, cât de mult ai suferit pentru mine, nu știam că ți-a fost așa de greu. Și imediat să spui, cât de mult m-ai iubit, cât de mult mă iubești. Sunt multe lucruri în suferință, în încercare, pe care Dumnezeu le folosește pentru binele nostru, dar este un nestemat de preț, o perlă pe care o are fiecare încercare. Și eu cred că în fiecare din ea, Duhul lui Dumnezeu vrea să ne trezească și să ne invite spre o cale regală ca să explorăm dragostea lui Dumnezeu pentru noi. Și nu este vorba doar de dragostea Fiului, ci este și de dragostea Fiului, ci și de dragostea Tatălui, de suferința care a avut loc în inima Sfintei Treimi. Mă uitam la, cu prilejul acestei predici, la încercările pe care le-am avut și am văzut că toate au lucrat spre bine, dar în mod diferit. Dar toate aveau o constantă, o constantă, chiar dacă n-am fost conștient de la început de ea. În fiecare încercare, Dumnezeu încerca prin Duhul Sfânt să folosească propria mea suferință ca o lentilă, ca să explorez suferința celui din tâi familii, suferința care a avut loc. Mi-au adus aminte, aveam 14 ani, a avut indigestie, nu vă dau detalii, dar dacă o țin minte și acum, a fost cea mai grea indigestie probabil care am avut-o. Dar n-am fost singur. La Vinia, sora mea era lângă mine, părtași aceleași suferințe. Mâncasem aceeași mâncare, probabil cu aceeași poftă, și iată-ne pe patul de suferință. Și era cumplit. Și eram cu suferința mea, ea pe celălalt pat cu suferința ei. Acolo, în mijlocul suferinței, mi-a venit un gând. Oare aș putea să zic eu acum, Doamne, dă-mi suferința ei și pună peste suferința mea. Și pe ea eliberează. Dacă n-aș fi fost în suferință, aș fi avut această nebunie. Dar simțeam că nu pot să duc mai mult. Nu pot să duc mai mult. Și am zis, aș vrea, dar nu pot. Și apoi mi-a venit un gând. Dacă eu nu pot să port povara propriului meu păcat, oare ce a însemnat să porți povara păcatului întregii omeniri? Și apoi lucrurile s-au stins. Spre dimineață am reușit să adorm. Am simțit cum o mână mi-a luat suferința. Și când acea mână mi-a luat suferința, când m-am sculat, în mintea mea strălucea un pasaj. Iată mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii. Dumnezeu încerca să mă inițieze, să umblu, pe calea regală a explorării dragostei divine. Dar el încerca. Au fost multe încercări în viața mea, dar nu pot să spun că de fiecare dată am luat această lecție. Dar după ce încercările s-au adunat, stau și mă gândesc, este cu putință să treacă atâtea încercări și tu să pierzi această cale, să nu umbli pe ea. Suferința oricum vine, ea face parte din viață, ea face parte din planul lui Dumnezeu cu noi. Ea vine și se duce. Problema este dacă tu știi să profiți la maxim de ea. Și atunci am încercat să devin cât pot un actor conștient. Și atunci când vine o încercare sau o suferință în viața mea, prima întrebare pe care s-o am este, cum pot să transform această suferință într-o cale regală ca să explorez dragostea divină? Și am descoperit trei pași. Primul lucru este să ai pace în mijlocul furtunii. Dacă ești centrat pe suferință, dacă ești îngropat în disperare, nu vezi, nu poți explora, nu poți umbla spre invitația, spre Sfânta Sfintelor, spre această invitație de a intra într-o părtășie unică cu Sfânta Treime. Nu poți. Și atunci, important să-ți aduci aminte de credincioșia lui Dumnezeu. Să aduci aminte de Ioan 11, că dacă este o încercare în viața ta, nu este un accident, nu este doar un test, nu este o pedeapsă, ci în mod ciudat, este o manifestare a iubirii lui Dumnezeu pentru tine. Și dacă este o manifestare a iubirii lui Dumnezeu pentru tine, chiar dacă nu înțelegi, poți să ai pace, pentru că chiar dacă te doare, ești în mâinile celui care te iubește. După ce ai pace, poți să treci la următorul pas. Să ai fascinație exploratorului. Gândiți-vă la un cititor, un îndrăgostit de stele, nu neapărat cititor în stele, un îndrăgostit de stele. Gândiți-vă ce înseamnă pentru el o noapte cu ploaie de stele. Gândiți-vă, este ceva care nu se întâmplă foarte des, dar atunci când se întâmplă, el profită la maxim de ocazie. Atunci când ești în suferință, și doar atunci, spune Scriptura, Duhul Slavei se odihnește peste tine. Atunci este ploaie de stele. Atunci poți să umbli pe această cale regală mai mult decât în afara încercării. Să mergi, să descoperi noi fațete ai dragostei lui Dumnezeu pentru tine, să fii detașat, să fii fascinat, dincolo de ceea ce tu suferi, să te gândești, Doamne, cum pot prin această suferință să înțeleg mai mult din ce tu ai suferit, ca să fiu și mai convins de dragostea ta. Era un profesor de fizică, un profesor celebru din România și la un moment dat i s-a furat o sumă de bani din cabinetul lui și toată lumea era apăsată de tragedia care s-a întâmplat și poliția și ceilalți încercau să-l mângâie, dar el stătea lângă cabinetul, lângă ușa cabinetului respectiv și avea un mecanism ciudat cu o sfoară și la capătul sforii avea lipită o radieră sau ceva și tot arunca așa, și tot arunca așa, și tot arunca așa. Ceilalți erau preocupați să găsească vinovatul, să... Dar el era fascinat. Zicea, măi, hoțul ăsta știa fizică. Și el era fascinat și încerca să vadă, să înțeleagă cum a procedat. Asta înseamnă să te detașezi de situația în sine, să nu fii peste ea, și să fii rege și să domnești în viață, să fii fascinat. Și apoi ultimul pas, lasă-ți inima să-și găsească oază. Descoperi că fiecare încercare descoperă o fațetă nouă din suferința Sfintei Treimi de dragul nostru. Și descoperi că în fiecare încercare este un anumit pasaj în care sufletul își găsește odihna. Și nu este mereu același. Chiar dacă sunt multe pasaje pe care noi le folosim în mijlocul încercării, Dumnezeu ne lasă sufletul încă în zbucium. Dar la un moment dat, într-un anumit pasaj din Scriptură, într-o anumită imagine din suferința lui Hristos, sufletul își găsește oază. Și dacă ai liniște să stai în rugăciune cu Dumnezeu, inima ta te va conduce spre nouă fațetă din suferința Sfintei Treimi. Și vorbesc despre suferința Sfintei Treimi pentru noi, deoarece este vorba doar de suferința Fiului. Ioan ne-a vorbit de experiența pe care a avut-o el, dincolo de beneficiile pe care le-a avut acea încercare, de încurajarea pe care noi am primit-o noi. El a avut un nestemat de preț, ceva unic și era doar al lui. O invitație să pășească cu reverență spre durerea Tatălui atunci când Fiul lui murea pe cruce. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din mana ascunsă și îi voi da o piatră albă. Și pe piatra aceasta este scris un nume nou pe care nu-l știe nimeni decât acela care îl primește. În mijlocul încercărilor primim invitații sfinte de a explora suferința Sfintei Treimi și de fapt dragostea pentru noi. Acele lucruri sunt doar ale noastre și le adunăm. Este ceva unic între noi și Dumnezeu. Ceilalți îl pot vedea din afară, dar este un lucru pe care îl știm doar noi și El. Suferința nu este dușmanul care ne face să ne răzvrătim împotriva lui Dumnezeu, ci este cea care ne descoperă cele mai de preț nestemate pe care le putem aduna pe acest pământ și le păstrăm pentru noi, pentru veșnicie. Iisus iubea pe Martă, iubea și pe sora ei, iubea și pe Lazar. Și pentru că iubea, a îngădit această încercare în viața lor, știind că cel mai mare bine pentru ființa umană este să cunoască mai mult din dragostea lui Dumnezeu. Și această invitație o primim și noi de fiecare dată când durerea poposește la noi acasă. Și atunci să nu uităm de ploaia de stele, de invitația unică, să profităm de situație și să putem spune: suferința e de temut și nu e de dorit. Totuși ea nu mă poate depărta de tine. Dimpotrivă, cu cât ea este mai mare, cu atât pot cunoaște mai mult dragostea ta fără margini. Și chiar dacă este greu și mă îndoiesc de multe lucruri, singurul lucru de care nu mă pot îndoi acum când sufăr este că odată, pe cruce, tu m-ai iubit. Amin.